Cei mai fericiți oameni de pe pământ, o carte fascinantă despre puterea Duhului Sfânt. O carte despre un om, Demos Sakarian, emigrat din Armenia în Statele Unite ale Americii în urma unei prorocii și a cărui viață a stat tot timpul sub semnul lucrării supranaturale a lui Dumnezeu. O carte despre ceea ce foarte mulți dintre noi am pierdut. O carte scrisă de Demos Sakarian și John și Elizabeth Sherrill. Astăzi, episodul 6. Am verificat regulamentele orașului și am găsit, spre satisfacția mea, că parcul Lincoln era rezervat pentru recreerea publicului, nu era particular și nu se putea folosi în niciun fel. Dar Rosa, privind în jur pe hartă, a descoperit un lot liber, dincolo de strada în plină vedere a parcului, aparținând unui om care poseda o fermă de struți, organizată în speranța de a atrage clienții din parc. Afacerile nu erau prea grozave și el era încântat să închirieze lotul vacant de pe lângă fermă în după amiezele de duminică. Și așa, dintr-o dată, știind din toată inima cum s-au întâmplat lucrurile, m-am hotărât să mă angajez în această activitate, părându-mi se totuși un lucru nebunesc. Dar la început era nevoie de multe lucruri de care trebuia să te îngrijești, de aceea nu prea aveam timp să mă gândesc la predica pe care urma să o țin. Trebuia să obțin permisul de la poliție, să construiesc tribuna pentru vorbitor, să închiriez stația de amplificare. Rosa s-a gândit că ar putea lua câteva fete de la biserică să cânte. În ceea ce privește cuvântările pe care aveam să le țin, m-am încurajat singur, deoarece auzisem atât de multe predici în viața mea, încât mi se părea că dobândisem oarecare fluență în vorbire, iar muzica oricum avea să umple cea mai mare parte din timp. Și în felul acesta s-a apropiat prima duminică. M-am trezit noaptea transpirat de tot. Visul era întotdeauna același. Se făcea că eram pe o estradă înaltă, strigând și fluturându-mi mâinile, în timp ce am văzut îngrozit în mulțime un individ cu care mi-am făcut afacerile în acea zi. Dacă s-ar întâmpla cu adevărat, dacă un cumpărător sau un vânzător ar fi cu adevărat în parc, ce ar crede el? Eu eram acum un om de afaceri tânăr, în plin succes. Începeam deja să fiu convocat în organizațiile civice, aveam deja o reputație bună. Dacă se duce zvonul că sunt un fanatic religios ca mulți alții, aceasta putea să-mi ruineze nu numai numele, dar și ceea ce a încercat tata să realizeze până acum. Era în prima duminică a lunii iunie 1940, ziua când făcusem pregătirile să se deschidă întâlnirea. Am mers cu mașina afară, la terenul de lângă ferma de struți, după serviciul de dimineață de la biserică și am organizat locul, microfoanele și tot ce era necesar. Era cald, o zi fără nori și dincolo de stradă, parcul Lincoln era aglomerat. De ce n-o fi plouat, mă gândeam eu. Dar Rosa își dorea o vreme frumoasă. Ea a adus de la biserică trei fete și deja cântau cunoscuta cântare Ce prieten avem în Isus. Dar cântecul s-a terminat și am urcat trei scări pe stradă, am apucat microfonul și mi-am limpezit glasul. Spre spaima mea, sunetul a făcut senzație împrejur, m-am dat un pas îndărăt. Prieteni, am început, iarăși un vuiet de sunet a explodat în jurul meu. Am vorbit împleticit câteva propoziții, fiind atent numai la monstruosul ecou produs de vocea mea și am făcut semne disperat să cânte fetele. Aici și colo oamenii își ridicau păturile și eu eram sigur că vor pleca afară din parc. dar, spre surprinderea mea, cei mai mulți dintre ei au venit mai aproape, așezându-se unde puteau să mă vadă mai bine. La vederea mulțimii care mă asculta, curajul meu a crescut. Am pășit din nou la microfon și mi-am fixat ochii pe un individ ce purta o cămașă galbenă și mi-am adresat predica direct lui. Și atunci am auzit ceva, o voce de femeie clar strigând: „Drăguțule, nu este acela Demos Zacharian?” Ochii mei s-au îndreptat spre mulțime. Acolo era ea, uitându-se către mine peste coșul de picnic, în timp ce de cealaltă parte, uitându-se șasiu de aproape, ședea un om de la care noi cumpărasem gardul electric. „Nu poate fi Zacharian”, a spus el în timp ce era liniște. Și căutând în buzunarul de la cămașă, și-a așezat pe ochi o pereche de ochelari. „Vai, este Zacharian!” Gulerul mă strângea la gât. Microfonul era umed și lunecos în mână. Am auzit un hohot de plâns și m-am întrebat mirat dacă eu plângeam. M-am uitat jos. Lângă mica platformă stătea omul în cămașă galbenă și lacrimile picurau pe obraj. „O, este adevărat, frate, este adevărat! Dumnezeu a fost bun cu mine!” Eu m-am uitat fix la el, uluit. Din fericire, Roza a avut prezența de spirit să-l invite sus, pe stradă. A luat microfonul transpirat din mâinile mele și a mărturisit două întâmplări, una de succes și una de eșec din viața lui. Un mic șuvoi de oameni treceau strada și veneau în jurul estradei. „Aceasta este și povestea mea”, a spus un alt om și a urcat și el cele trei trepte pe stradă. Am uitat de ascultători, am uitat de omul care mi-a vândut gardul. M-am gândit numai la minunatul lucru pe care Dumnezeu avea să-l facă în parcul Lincoln. Când ne-am împachetat echipamentul, mai târziu, spre seară, șase oameni deja își predaseră viața lor lui Dumnezeu. Timp de trei luni, iunie, iulie și august 1940, am urmat aceeași cale în fiecare duminică, sosind acolo lângă parc în jurul orei 14 și stând până pe la 17-18 seara. Asistența nu era prea numeroasă. Erau câțiva oameni care își băteau joc și râdeau, câțiva care ne sprijineau și care îi linișteau pe aceștia și câte un om bătrân care, de regulă, era salvat de alcoolism. Numărul oamenilor care veneau pe stradă nu a fost niciodată mare, 4, 10 sau 12. Și noi țineam ocazional legătura cu ei, dar de cele mai multe ori nu era nicio modalitate de a ști dacă cu adevărat s-a produs o schimbare în viața lor sau nu. Dacă efectele exterioare ale acestor după-amieze de duminică erau greu de apreciat, în schimb, în interiorul meu, ele erau foarte clare. Plecasem la întâlniri îngrijorat de demnitatea mea, dar acum am ajuns la concluzia că nu o mai am. Dumnezeu, care mă cunoștea, a răspuns la frica mea. Răspunsul era acela de a aduce în parc unul câte unul, duminică după duminică, fiecare om cu care eu făcusem vreodată afaceri. Acolo mi s-a părut că îmi spune Dumnezeu: „Tu te-ai făcut de râs singur în fața lui. Acum ai o persoană mai puțin față de care tu trebuie să te prefaci.” Mai târziu, când mă vedeam din întâmplare cu unul din acești oameni la întâlnirea din clubul Lions sau Kiwanis, se făcea o liniște penibilă, ocazional o izbucnire de râset și nimic mai mult. Niciun dezastru în afaceri, lucru de care mă temeam, nu s-a întâmplat. Dar, la sfârșitul verii, eu am învățat o lecție pe care nu o voi uita niciodată. Gândurile de felul „oare ce gândesc oamenii despre mine?” sunt în mare parte rezultatul egoismului meu. Oricum, exista încă un fel de rezistență în acea vară și a venit de acolo de unde eu și Roza niciodată nu ne-am fi așteptat, de la biserica de pe strada Gles. La început, bătrânii păreau a privi aceste după-mese de duminică ca o nebunie de vară a celor tineri. Dar cum întâlnirile continuau săptămână de săptămână, cei mai bătrâni au început să protesteze. unul dintre ei a vorbit în biserică într-o duminică de august. Ridicându-se din banca din față, ne-a avertizat să nu mai continuăm întâlnirile din parcul Lincoln. Nu este sănătos, și-a dezvelit el barba lui căruntă, zgâlțindu-se de emoție. Este ceva nearmenesc. Și dintr-o dată am înțeles că el avea dreptate. Mi-am imaginat Armenia de-a lungul anilor, micuța țară ținând la singurul adevăr împotriva cuceririlor și masacrelor, înconjurată întotdeauna de națiuni necredincioase, mai mari, mai puternice, armenii găsind putere în unitatea lor. Dacă Roza și eu am fi primit îndemnul să ieșim afară din mijlocul lor, o făceam pe propria noastră răspundere. Pentru prima dată în viața noastră ne-am trezit în conflict cu generația părinților noștri. Lumea, cum am văzut-o pe păturile din parcul Lincoln în acea vară, era mult mai mare decât am crezut noi și mult mai singuratică. În septembrie zilele au devenit mai reci, mulțimile în parc au scăzut ca număr și noi am oprit întâlnirile. Lăptăria acum ne răpea din ce în ce mai mult timp și eram gata să lansez un nou fel de comerț cu lapte. De ce să nu începem de pe drumul de la Reliance numărul 3, o deservire unde clienții să ia laptele fără a ieși din mașină? Puteam vinde litrul de lapte cu câțiva bani mai puțini decât ar putea fi livrat acasă sau cumpărat la prăvălie. Lăsând publicul să afle despre ideea noastră, am ținut o mare serbare de inaugurare cu fanfară, reclame în ziare, anunțuri la radio, anunțuri prin scrisori. La lăptărie, fanfară, muzică. Afacerile au început ca o bombă și au rămas la fel. Imediat am început să visez cu privire la lanțul comercial pe care să-l înființez în California. El ne-ar face bogați. Dar cel mai măreț proiect dintre toate a venit odată cu noua noastră activitate de măcinat. Puținul ce l-am realizat era de asemenea bomba timpului. Afacerea măcinatului părea ceva natural, crescut din dezvoltarea lăptăriilor. O vacă de lapte mânca 10 kg de cereale pe zi plus 16 kg de fân. Înmulțind aceasta cu 3.000 de vaci pe care noi speram să le avem cât de curând, căpătam incredibila cifră de 75.000 de kilograme de fân și cereale pe zi. De ani de zile cumpăram tărâțe de la moara locală, amestecând cerealele noastre la propria moară după o rețetă și obținând o calitate bună de lapte. Rezultatele erau de fapt așa de bune încât producătorii de lapte din apropiere au început să-l întrebe pe tata: Isaac, crezi că ne poți vinde și nouă ceva din amestecul tău special? De ce nu? A zis tata. Mi s-a părut a fi următorul pas logic în afaceri. Noi vindeam cereale în cantități mari, reducând în felul acesta costul lăptăriilor. Cu volum sporit puteam măcina, reducând mai departe prețurile. Și în felul acesta realizam un profit relativ mic, dar permanent, de pe urma cerealelor vândute producătorilor de lapte. Așa am început noua expansiune cu mari speranțe. Am cumpărat moara care se afla lângă una din fermele noastre, compusă din 3 elevatoare de cereale de 18 metri înălțime, care fuseseră folosite pentru silozul de porumb. Le-am golit, le-am spălat și le-am consolidat cu întărituri de beton. Am prevăzut un viitor minunat pentru noua noastră acțiune îndrăzneață. Calea ferată din sudul Pacificului trecea chiar pe lângă aceste elevatoare. În trecut, cerealele fuseseră transferate din mașini în elevatoare printr-un sistem complicat cu jgheaburi, camioane și mult lucru manual cu lopata. În primul an, am perfectat un sistem pentru transportul grânelor direct la elevatoare folosind un sistem cu vacuum. La vechile metode foloseam 3 oameni pe zi să descarce o încărcătură de 40 de tone. Cu noul sistem, un singur om putea face același lucru în 2 ore și jumătate. Am redus munca manuală cu 80%, ceea ce a creat o agitație mare în industrie. Îmi plăcea să merg afară la moară. zumzetul mașinilor, sunetul vacuumului, huruitul mărfurilor, chiar și praful fin care se așeza pe cadilacul meu nou de culoare neagră strălucitor, totul îmi plăcea nespus de mult. Dar în toate acestea era o mare capcană. Capcana era din cauza naturii mărfurilor. Mărfurile variau în medie după preț. Oamenii ce pot specula cu ovăz grâu și orz câștigă sau pierd averi imense în câteva ore. Pe Wall Street există experți specializați în speculații de felul acesta. Însă și un fermier care face comerț cu cereale este de asemenea un speculant, fie că îi place sau nu acest lucru. Să zic, eu cumpăr cereale la sfârșitul lui iulie pentru livrarea în următoarea toamnă. Plătesc prețul din luna iulie știind că prețul mărfii probabil se va schimba. Dacă am cumpărat cereale în iulie cu $2 pe kilogram și toamna prețul scade la $1,5, am pierdut. Dacă însă prețul se ridică la $2,5, atunci am câștigat. Câștigul bun la măcinat este să cumperi cereale când prețul nu este ridicat și să le păstrezi până când se ridică prețul la maxim și înainte de a scădea să le vinzi. Știam această teorie în iarna anului 1940-1941, însă mai aveam multe lucruri de învățat. Ați ascultat un episod din cartea Cei mai fericiți oameni de pe pământ, carte scrisă de Demos Sakarian și John și Elizabeth Sherrill.